Goeiemôre gemeente. Ek lees vir julle Psalm wat ek hierdie week net weer ontdek het en wat vir my so kosbaar is. Ek deel dit met julle. 'N Pelgrimslied van Dawid terwyl hy op pad is Jerusalem toe. Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. Ek het rus en kalmte gevind. Soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Wag op die Here, Israel, nou en vir altyd, of sal ek dit regstel? Wag op die Here, Meyerton, nou en vir altyd. Jy kan by die Here rus vind. Jy kan by hom geborge voel. God sien jou raak, hy ken jou, hy weet van jou, hy is lief vir jou. En daarom kan ek julle groet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees met genade, met barmhartigheid en met liefde. Lukas hoofstuk 15. Ek gaan nie dadelik 1 Timoteus 1 lees vanoggend nie. Ek gaan so aan die einde van my boodskap gaan ek dit lees. So as 'n tipe dankgebed, Paulus se verklaring. Ek gaan nou 'n bietjie later vir julle daaroor vertel. Lukas hoofstuk 15 vanaf vers 1 tot 10. Die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die fariseërs en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet self saam met hulle. Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis. Sê nou een van julle het 100 skape, en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die 99 in die veld staan en gaan agter die een aan wat weg is, totdat hy hom kry. En as hy hom kry, is hy bly en tel hom op sy skouers. As hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap wat weg was weer gekry. Ek sê vir julle, net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer, eerder as oor 99 mense wat reg doen en nie bekering nodig het nie. Of watter vrou wat 10 silvermuntstukke het en een raak weg, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue bymekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het my geld wat weggeraak het weer gekry. Ek sê vir julle, net so is daar blydskap onder die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Net tot sover. Ek wil begin vir julle te vertel van iets wat gebeur het in 1985 daar in Stellenbosch. Toe ek en my vrou nou al so 2.5 jaar getroud, die koppies en pierings, die eerste stelle toe al klaar gebreek. En ek moet op in nonsens praat. Maar wat ek nou vir julle vertel, is nou regtig ernstig nie nonsens nie. Daar het 'n noordwesters wind gewaai, oor daai hele Kaap. Nou, ek weet nie wie van julle het al in die Kaap gebly nie. Groot deel van my familie bly al die jare daar in die Kaap. Ek kan nie sien wat doen die mense in die Kaap nie, want dis oorbevolk daar. Hulle het gewoonlik waterbeperkings en dan is daar altyd 'n wind. Of die suidooste wind in die somer of die noordweste wind in die winter. Nou die suidooste wind is 'n irriterende wind. Hy waar die sand in jou bene en is net nie lekker nie. Hy bring jou blou blaasies ook daarna waar die plek toe waar jy swem. Dis 'n akelige wind. Maar die noordweste wind, mense, hy haal dakke van huise af. Hy waai swembaddens uit die grond uit. Ek lieg nie vir julle nie. In 1985 het dit gebeur. Nou my pa het 'n strandhuis gehad daar op Onrus rivier, so 70 km van Onrus van Stellenbosch af. Nou in die storm. Ek onthou ek het prakties gedoen in 'n gemeente net buite Stellenbosch na Koelenhof se kant toe. En ek het so by 'n koppie verbygery waar daar sulke groot bloekombome gestaan het verlede tyd. Want na daai storm toe sien jy net die bloekombome se wortels. Hulle is uit die grond uitgehaal deur die wind. Daar het dennebome, jy weet daai lang regop dennebome, vele van hulle het geval, van hulle het op motorkarre geval. Dit was chaos, hoor. En my pa bel my sê, hoorie Stefan, asseblief, ry net onder ons toe en gaan kyk of ons huis se dak nog staan. Was een van hierdie platdakke met asbesplate. En ek onthou, ek ry, my vrou, daar staan en werk hier nog by die admin afdeling van die universiteit. Ek ry nou alleen met hierdie ou Ford Cortina van ons. En soos ek daarby gebou verby ry, sien ek die telefoonpale. Daai tyd het hulle nog telefoonpale gehad. Maar hulle almal lê so regs. So half amper na die pad se kant toe. Maar so in 'n ry, dit lyk soos vuurtjies wat gebreek is. En ek besef maar hierdie storm was hier gewees. Nou dink jy nou in iemand het dalk nou kom ons vir argument ons halwe een van julle het besluit om by toe kom kuier in Stellenbosch en jy het met jou vliegtuig geland so 'n paar dae na die storm en ek vertel jou van hierdie storm en jy sê vir my nou huis. Jy glo dit nie. Want kyk hoe lekker windstil is dit nou. Dan wys ek vir jou daai bloekombome wat ontwortel is. Dan kan jy vir my dalk nog sê jong maar iemand kon dit dalk ontwortel het. Ek sê vir hom 'n bloekomboom wat al vir 20 jaar staan. Wat sommer net so ontwortel word. Dit word nie sommer gedoen nie. Ek dink as hy daar by Grabouw saam my verby ry en hy sien daai klomp telefoonpale wat soos vuurtjies gebreek is, sal hy moet begin erken maar hier was definitief 'n storm. Ek sien nie nou die storm nie. Ek hoor hom nie, ek voel hom nie, maar ek kan sien dit was regtig 'n storm gewees. Maar dit is nog niks mense. Toe ons by Vermont verby ry, net voor hy by Onderes rivier kom, was daar 'n huis so aan my regterkant, jy so half van bo van die pad af so afgekyk na die huis. Hulle het hom amper klaar gebou gehad. Hulle moes nog net sy dak opgesit het, 'n dubbelverdieping. Al wat van daai dubbelverdieping huis oorgebly het, was die onderste konkrete vloer, die boonste vloer was, ons weet nie waar nie. En julle sal nie glo nie, 'n wit toilet wat op daai vloer, hy het nog gestaan. So die plammer het ordentlike werk gedoen. Genadiglik het ons huis nog gestaan, alles was reg. En ek besluit toe om nou maar op pad terug so 'n bietjie ander roete te ry daar want ek hoor toe oor die nuus van groot skare wat in wat is die plek Somerset West net agter die strand aangerig is. Daar sien ek vele huise wat nie meer dakke het nie. Onder andere 'n swembad, jy weet daai dop wat in stukke lê in 'n oop veld. Ek dink maar hoe het dit daar gekom? Toe vertel iemand vir my nee, daai ding was vol water agter in 'n ou se erf. En die wind het die water uit die swembad uitgesuig en toe die water uit is, toe suig die dop ook sommer saam. Nou hoekom vertel ek dit vir julle? As jy saam met my in my kar gery het daai tyd, sou jy oortuig gewees het dat daar was 'n noordweste storm soos die Kaap lanklaas beleef het. Hoekom vertel ek hierdie verhaal vir julle? Want jy kan baie keer dinge agterkom deur net af te lei uit dit wat jy sien verander het. Byvoorbeeld, jy kan aflei dat 'n man lief is vir kos, net deur te kyk na sy maat is hier voor. Nee, jy kan aflei hierdie ou hou van eet. Of jy kan aflei dat daar regtig iemand soos Jesus Christus is wat mense se lewens verander deur net te kyk hoe iemand se lewe verander het. En dis eintlik my punchline vanoggend. Een van die redes wat vir my nog die meeste oortuig het van God as 'n werklikheid en Jesus Christus as 'n lewende werklikheid is die manier hoe ek gesien het hoe Jesus mense se lewe verander nadat hulle hom ontmoet het as saligmaker. Ek het van jongs af al met vele mense te make gehad wat ek geweet het hoe hulle op een stadium was en hoe hulle lewe handomkeer verander het toe hulle die Here Jesus Christus ontmoet het as hulle saligmaker en as hulle Here. Op skool al het ek gesien hoe rowwe manne se lewe verander net omdat hy met Jesus Christus gekonfronteer is. Ek het gesien hoe jong oudkies, wat hierdie cool ouens was op skool, bereid was om nou skielik die lagwekkende deel van die skool te word, omdat hy vir Jesus in sy lewe aangeneem het. En nie bang was om dit te doen nie, want die Here Jesus het sy lewe verander. En waaroor gaan het hier? Dit gaan daaroor dat ons so geneig is, en ek moet myself ook kontroleer, ek doen dit ook baie keer, so geneig is om mense baie maklik te diskwalifiseer, op grond van wat jy sien in hulle lewe. So baie maklik kan jy iemand sien en sê, joh, daai ou is 'n goner. Hoorie, vir hom is daar nie hoop nie, of vir haar is daar nie hoop nie. Of kyk net na daai persoon se geskiedenis, of kyk net na daai persoon se hoop, lyk jy agter hom. Hoe gaan daai ou ooit by die Here kan uitkom? Net om later te besef, maar die Here kan so iemand radikaal omkeer. Die skrifgeleerdes, die kerkmense in Jesus se tyd was bekommerd daaroor dat Jesus hom opgehou het met daai tipe mense, met sondaars, met ouens wat op geen manier 'n positiewe impak op die samelewing gehad het nie. Ek bedoel straatvrouens nê, wat hulle self verkoop vir 'n kortstondige plesiertjie, was glad nie 'n opbouende deel van die samelewing nie. Tollenaars wat mense op 'n oneerlike manier ingeloop het met geld, was nie 'n opbouende invloed op die samelewing nie. En die Fariseërs wou by Jesus weet, hoekom eet jy saam met daai mense? Want besef jy, Rabbi, as jy eet saam met mense, dan gee jy eintlik erkenning aan hulle. Dis vandag nog so. Jy nooi nie iemand uit vir ete as jy nie lief is vir daai persoon nie. Jy nooi nie iemand uit vir ete as jy nie respek het vir daai persoon nie. Ai konna. En hulle vra vir Jesus, Rabbi, hoe kan jy met daai tipe mense vriendselwig? Jy doen ons naam nie goed nie. Jy's besig om ons image te beskadig. En die Here Jesus vertel vir hulle hoe belangrik dit is vir die koninkryk om elke verlore skaap in die koninkryk te kry. God mis niemand nie. En dit bring by jou volgende punt, so maklik kan mense hulle self diskwalifiseer. Sien maar, joh, kyk hoe lyk my lewe, dit uit mekaar het geval. Ek kan nie iets positiefs vir myself sê op hierdie stadium nie. Wat sal God met my wil te maak hê? Nou wil ek vir jou sê, God is die een wat sy hele kerk 'n bietjie net op hout gaan sit en al die aandag vir jou gaan kom gee, om vir jou te kom red en vir jou te kom sê, ek wil jou aanraak, ek wil jou my kind maak, ek wil jou deel maak van my koninkryk. Dit is die God waarmee ons te maak het. Dit is die Jesus wat in ons lewe, in ons wêreld 'n impak kom maak het 2000 jaar terug. Paulus vat hom as 'n voorbeeld. Die grootste sendeling wat die kerk nog ooit gehad het en waarskynlik nog ooit sal hê. 'n Man wat 'n impak gemaak het op die wêreldkerk. Hy het die hele bekende wêreld van daai tyd, het hy as sendeling gaan verower vir God se koninkryk. Hy het uiteindelik met sy lewe betaal daarvoor. Hy was males onder taal, was hy 'n tronkvoël gewees, 'n gevangene as gevolg van sy geloof in Jesus Christus. En hy het nooit opgehou nie. Maar waar het hy begin? Hy was hierdie fariseer wat mense wat vir Jesus bely het as Here vervolg het. Hy was Stefanus se moordenaar. Hy was daar as getuie, mense se klere opgepas het wat vir Stefanus met klippe doodgegooi het. Paulus die moordenaar. Paulus, die ou wat neergesien het op die wêreld om hom, die arrogantheid self. 'n Jong, young and upcoming leier van die Joodse gemeenskap, groot impak gemaak. Op pad na Damaskus toe met 'n lasbrief om 'n klomp Christene in hegtenis te gaan neem, word hy in sy spore gestop deur Jesus. Die verheerlikte Jesus. En Paulus se lewe het net so omgedraai. Van hierdie ou wat so vol van homself was, en van sy kennis en alles, het uiteindelik bereid geword om 'n slaaf te wees in God se koninkryk. En waar hy die vervolger van Christene was, het hy uiteindelik die vervolgde vir Christus geword. Is hy vervolg as gevolg van sy geloof en sy toewyding aan Jesus Christus. Daar is hulle Paulus, lees mens gereeld in sy briewe hoe hy na homself verwys, amper met hierdie verwyd in homself. Hoe kon ek so gewees het? Asof hy homself baie keer net nie wou vergewe nie. Daai klomp mense wat lyke agter hom was, kon hy net nie vergeet. Hy kon hulle net nie uit sy gedagtes uitkry nie. En elke keer het hy weer gekom by daai een punt waar hy sê, maar dank die Here, ek het by God genade gevind. Ek het by God genade en vergifnis gevind, en ek het by die kerk ook genade en vergifnis gevind. En ek wil vir julle, voor ek hierdie gedeelte van Paulus lees, uit die boodskap uit, ek gaan die boodskap sy vertaling gebruik, wil ek vir jou op twee sake uitdaag. Nommer 1, geneig om jouself te diskwalifiseer, om 'n impakmaker vir God se koninkryk te wees. Dan wil ek vir jou vra, vertrou God dat hy jou kan verander, dat jy regtig 'n verskil kan maak, waar jy ook al is. Hy kan jou gebruik, hy kan jou, al is jy, hoe 'n kromstok, kan hy regtig hou met jou as 'n kromstok slaan. God wil elkeen van ons gebruik, hy wil jou ook gebruik. Stel jouself beskikbaar daarvoor. Daag God uit om jou te gebruik. Waag dit. Waag dit. Jou lewe kan dalk in 'n rollercoaster verander, maar waag dit om God uit te nooi om jou 'n instrument te maak in sy koninkryk. En dan tweedens, kyk om jou. Nie net vandag nie, maar kyk gereeld om jou. Sien mense raak. En sien die moontlikheid van God in daai mense se lewens raak. Sien raak dat daai persoon dalk 'n verlore skaap is, wat dalk net jou aandag nodig het om deur God gered te word, om deur God verander te word. Dalk is jy die ou wat God aan iemand gaan bekendstel. Onthou, ek en jy is God se beeld. Mense kan God sien in ons. Deur ons toe doen, kan mense aan God bekendgestel word. Sien om jou die mense raak wat God nodig het en dalk net dalk dramaties kan verander as gevolg van God in hulle lewe. Ek sluit af met Paulus se verklaring in 1 Timoteus 1 vanaf vers 12 tot by vers 16. Ek is Christus Jesus baie dankbaar dat hy my vertrou en my gevra het om hierdie werk vir hom te doen. Hy gee my ook die krag om dit te kan doen. Hy het my die werk gegee om te doen, al het ek vroeër lelike dinge oor hom gesê, sy volgelinge in die moeilikheid probeer bring, en hulle selfs met geweld seer gemaak. Maar God het my jammer gekry, omdat ek nie geweet het wat ek doen nie, want ek het nog nie in God geglo nie. Die Heer het my toe eenvoudig oorweldig, met sy goedheid. By hom het ek geleer om op hom te vertrou en om ander lief te hê soos hy my lief het. Luister hierna, want niemand kan hieroor stry nie. Jesus Christus het na die wêreld toe gekom om mense wat verkeerd lewe te help, om weer God se vriende te word. Ek weet, want as dit by 'n slegte lewe kom, het ek voor in die ry gestaan. Juist daarom was Jesus so goed vir my. Slegter as wat ek was, kan niemand wees nie, maar so het Jesus duidelik gewys dat hy nie moed verloor met selfs die slegstes onder ons nie. Ons moet dit onthou as voorbeeld vir almal wat Jesus nog gaan teekom en wat dan vir ewig saam met God gaan lewe, omdat hulle op Jesus vertrou. Terug by daardie storm in die Kaap, van 1985. Ek onthou daai jaar so goed, want dit was ons laaste jaar in Stellenbosch. Jy hoef nie die storm self te beleef het nie. Net deur die omgewing waar te neem. Net deur te sien hoe daai hele wêreld verwoes is. Kon jy weet hier was 'n storm. Stel jouself in daai selfde posisie. As mense jou raak sien, sien hulle God se storm in jou lewe raak of is daar nog niks daarvan nie? As mense na jou kyk, as hulle met jou praat, as hulle met jou te doen het, kan hulle die verskil sien wat God in jou lewe gemaak het. As die antwoord daarop nee is, nooi God uit om sy storm in jou lewe te laat losbars. Kom ons bid saam. Here, soos Paulus, wil ek maar net vir u sê, dankie vir die groot genade, dat u selfs vir iemand soos ek kan gebruik in u koninkryk. En Here, dat u voor my 'n klomp mense sit wat ook deur u gebruik kan word en reeds gebruik word. Ek bid vir elke persoon, Here, van die jongste tot die heel oudste, dat die elkeen sal blootstel in 'n storm wat net u kan veroorsaak, wat hulle lewe radikaal sal omkeer, Here, sodat ons u beeld in hierdie wêreld kan wees. Dankie dat u nooit moed opgee met ons nie. Dankie dat u ons nooit net los nie. Dat u nooit tot ons klaar is nie. Ons bid dit so met dankbaarheid in die naam van Jesus Christus. Amen. Die Here seën jou en beskerm jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en is jou genadig. Die Here lig sy aangesig op na jou en gee jou vrede. Amen.